Tes. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini untuk beribadah. Pada hari ini ada dua lagu baru yang akan kita pelajari bersama-sama. Satu Mazmur 100 dan yang kedua itu KJ 273. Kita akan belajar Mazmur, kami akan mencontohkan sekali, kemudian kita akan belajar dua kali. Mari Bapak Ibu, kami akan kita belajar Mazmur 100, referennya saja. Kami mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama dua kali. Ladang Menguning dari KJ 237. Kami akan memberikan contoh sekali, kemudian nanti kita akan menyanyikan bersama-sama dua kali. Bapak Ibu, kita sekarang belajar lagu baru, lagu penutup dari KJ 273. Kita akan nyanyikan dua kali. Ayat yang pertama saja. Mari Bapak Ibu. Beribadah dan Tuhan memberkati.
Shalom jemaat, mulai dari kebaktian Pentakosta yang lalu, GKI Peterongan Semarang akan secara penuh menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia dalam setiap peribadahan dan persekutuan. Karena itu, bagi saudara-saudari yang ingin memiliki Alkitab TB2 LAI, dapat membelinya di toko buku Logos GKI Peterongan di lantai basement. Juga tersedia Alkitab untuk lansia yang bisa dipesan dengan sistem pre-order melalui toko buku Logos. Telah hadir komisi terbaru di GKI Peterongan, yaitu Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum. Komisi ini membuka layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma bagi anggota jemaat dan simpatisan. Jika saudara memiliki persoalan terkait masalah-masalah hukum, bisa menghubungi nomor berikut ini untuk melakukan konsultasi sesuai perjanjian. 0852-5312-5599 atau 0822-1100-2213. Hello parents, kita akan berkumpul bersama kembali dalam gathering, fellowship, dan sharing spesial parent community di bulan ini dengan tema Ada dan Bisa pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 10 sampai dengan 11.30 WIB di lantai 3 Gedung Hermon. Ditunggu kehadirannya ya. Malam Puji Doa dari Juni sampai Oktober kali ini mengangkat tema Spirituality 101. Kita bersama akan fokus menggali jeroan manusia, yaitu batinnya. Sejauh mana kita sudah memperhatikan batin dan hidup spiritualitas kita? Mari ikuti bersama tiap Kamis ke-1 dan ke-3 di Gedung Hermon lantai 3 pukul 18.30. Diawali dengan ramah-tamah mulai dari pukul 18. Jangan lupa hari Kamis, hari doa. Sepanjang Juni sampai Oktober, Ruang Aman akan menuntun kita untuk merefleksi dari beberapa tokoh Alkitab, yaitu mereka yang tak bernama. Sebagian mungkin cukup terkenal, sebagian mudah terlupakan. Apa yang bisa kita renungkan dari teladan hidup dan iman mereka? Mari bersama kita refleksikan, didoakan, dan mendoakan di Ruang Aman tiap Kamis kedua dan keempat. Di ruang doa lantai 3 pukul 18.30. Diawali dengan ramah-tamah mulai dari pukul 18. Jangan lupa hari Kamis, hari doa. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 8.30 di GKI Peterongan akan dilayani Sakramen Baptis Anak. Hari ini kesempatan terakhir untuk orang tua yang ingin anaknya dibaptiskan. Silakan langsung mengikuti percakapan iman di ruang doa lantai 3 pukul 10 atau selepas kebaktian kedua dan mendaftarkan diri di sana. Syarat untuk menerima baptis anak adalah usia anak tersebut di bawah 15 tahun dan minimal salah satu orang tua atau walinya adalah anggota SIDI GKI Peterongan. Mau tahu bermacam-macam gejala batuk dan hubungannya dengan paru kita? Orang mengira setelah masa pandemik ini bahwa batuk ada hubungannya dengan COVID-19. Benarkah ini? Komisi Usia Lanjut Senior mengundang Bapak Ibu Jemaat Dewasa dan Pasutri dalam acara Jumpa Dokter dengan tema Batuk Tidak Selalu COVID. Bersama pembicara Bapak Dr. Priyadi Wijanarko, spesialis paru. Pada hari Rabu 28 Juni 2023 pukul 18-19.30 WIB bertempat di Ruang Ibadah GKI Peterongan. Kehadiran Bapak Ibu Saudara kami nantikan untuk menambah wawasan hidup sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, apapun kondisi yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Marilah kita datang kepada-Nya dalam segala kondisi kita, dan kita akan beribadah kepada-Nya. Dan pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hindarta. Dan bagi mereka yang saat ini tidak bisa hadir dalam gedung ini dan mengikuti lewat online, kiranya juga mendapat berkat yang sama. Bagi mereka yang di dalam gedung, mohon untuk tetap menggunakan masker. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur saat ini kita boleh kembali masuki ibadah, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari kita, dan kita ingin sungguh-sungguh menghayati apa yang menjadi tuntunan tema kita, yaitu bekerja di ladang Tuhan. Nas pembuka saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 10 yang mengatakan demikian. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Mari sebelum lebih jauh kita melanjutkan ibadah ini, kita tertunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar yang menyertai kami. Tapi ketika kami datang dalam ibadah-Mu saat ini, kami tertunduk malu akan setiap hal yang kami kerjakan, kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyadari keberadaan kami, bahwa seringkali hidup kami sangat jauh dari apa yang menjadi anugerah Tuhan. Ketika kami seharusnya merespon anugerah Tuhan itu dengan baik dan benar, kami justru melakukan hal yang sebaliknya. Kami mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Bahkan ketika kami hendak berusaha hidup benar, kami berulang kali jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Ya Bapa, kasihanilah kami. Ya Kristus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, urapilah kami. Dan kami bawa segenap pengakuan dosa ini ke hadapan Tuhan. Terimalah dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia anugerah seperti yang diberitakan melalui 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengatakan damai Kristus besertamu. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami ingin ikut Engkau. Engkau adalah Tuhan yang memanggil kami untuk bekerja di ladang-Mu. Dan kami bersyukur panggilan-Mu itu bergema di dalam hati kami. Karena itu kami mohon ketika sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, merenungkan firman Tuhan untuk terus meneguhkan panggilan kami, untuk terus kami dapat mengerjakan bagian kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus beserta dengan kami. Menolong kami, memampukan kami, membuat kami tidak hanya mengerti, memahami, tetapi juga menggerakkan seluruh kehidupan kami untuk mengikuti firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa. Karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Perikop ini berisi janji Allah kepada bangsa Israel yang diterima oleh Musa, bahwa Allah akan menjadikan bangsa Israel harta kesayangan dari antara segala bangsa dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus, selama mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus, sehingga kita dibenarkan oleh iman, beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, dan dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur pada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayatnya yang ke-8. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita bekerja di ladang Tuhan. Dan ketika merenungkan bagian ini, saya bulak-balik berpikir tentang satu kata tanya yang cukup mengusik saya selama membaca bagian Injil kita tadi, yaitu siapa? Ya. Ada beberapa tokoh yang dimunculkan dalam Alkitab kita. Ada sosok domba, ada sosok tuan, ada sosok tuayan, ada sosok pekerja. Dan pertanyaan yang terus mengganggu saya ini adalah siapa? Siapa yang bekerja di ladang Tuhan? Siapa saya dalam teks yang kita baca? Siapa kita dalam perkataan Yesus tadi? Ya. Lalu kemudian saya mempersiapkan bagian perenungan kita saat ini, tapi kemudian karena saya juga ditugaskan untuk melayani firman di Komisi Pemuda kemarin, saya iseng, ya. Ini memang bisa-bisanya pendeta aja ya untuk mengatur segala sesuatu. Saya iseng di bagian perenungan firman Tuhan di Komisi Pemuda sedang membahas sebenarnya bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajari mengenai Lectio Divina. Bapak Ibu Saudara tahu ya Lectio Divina ya. Bagaimana pembacaan Alkitab itu dilakukan berulang-ulang, diresapi, pertama-tama mencari pesan dari teks itu sendiri, baru setelah itu direnungkan apa kaitannya dengan pembaca, dengan kita, lalu kemudian didoakan, lalu kemudian dikontemplasikan, diendapkan lebih jauh sampai ke batin. Nah, saya iseng menyisipkan ayat yang tadi kita baca untuk dileksio divinakan oleh teman-teman kita. Ya, saya yakin pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan betul Bapak Ibu Saudara, ketika Lectio Divina itu berjalan, lalu kemudian saya ajak mereka untuk sharing apa yang mereka dapatkan, ada begitu banyak hal yang di luar pemikiran saya mengenai empat karakter, empat hal yang diangkat oleh Tuhan Yesus, yang disimbolkan oleh Tuhan Yesus, yang ternyata mungkin seringkali luput dari perhatian kita. Ya, pertama-tama kita melihat tentang domba. Bapak Ibu Saudara, di bagian Alkitab kita di Matius pasalnya yang ke-9 ayat 36b, di situ dikatakan mengenai domba yang terlantar. Ya, ketika Yesus melihat orang-orang yang berkumpul, orang banyak itu, lalu dikatakan di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sampai di sini kita bisa mengerti ayatnya ya. Domba yang tidak mempunyai gembala, tetapi persis di ayat berikutnya Yesus berkata, lalu katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Pertanyaan saya, kenapa domba tiba-tiba berubah menjadi tuayan? Kenapa Yesus tidak mengatakan domba memang banyak tetapi gembala sedikit? Kan tadi lagi ngomongin domba, domba-domba yang terlantar. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi tuayan? Dan kalau kita renungkan lebih jauh mengenai tuayan, bukankah tuayan ini harusnya sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang sudah matang, sesuatu yang sudah jadi, sesuatu yang makmur, yang melimpah, melambangkan kelimpahan. Tetapi ternyata tuayan ini kemudian disejajarkan dengan domba yang terlantar. Loh, kalau kita membayangkan tuaian di gereja ya, kita gereja yang siap menuai, yang kita tuai orang-orang yang hebat lah. Orang-orang yang bisa berdampak, orang-orang yang sudah jadi gitu. Untuk apa menuai domba-domba yang terlantar? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah kerajaan surga. Dan itu yang kemudian Yesus titipkan di mulut murid-murid. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bahwa bagaimana ada sebuah kabar baik bagi kita semua. Tuhan memperhatikan yang tidak diperhatikan dunia. Dan itulah kerajaan surga. Sistemnya jungkir balik dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau biasanya orang-orang penting, orang-orang yang berpunya, orang-orang yang berdampak, itulah tuayan-tuayan. Tapi kemudian Yesus mengatakan tuayanmu adalah domba-domba terlantar. Dan pertama-tama dari bangsa Israel. Bangsa yang kecil, bangsa yang berada dalam penjajahan. Dan itulah kerajaan surga. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh, domba dan tuayan. Ya. Kalau kita diminta untuk menjadi semacam gembala lah katakanlah. Gembala untuk domba-domba telantar. Apa perasaan kita? Kita ada sedikit banyak merasa seperti superhero, bukan? Ya. Ini film-film superhero lagi ramai di bioskop ya. Kita dikit banyak merasa diri sebagai pahlawan. Ini di hadapan kita ada banyak domba terlantar, kemudian kita datang, kita siap untuk menyelamatkan mereka, kita siap untuk menolong mereka supaya mereka tidak terlantar lagi. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan tuayan, ini mau mengingatkan kita bahwa ini bukan tentang bagaimana kita menjadi pahlawan kesiangan. Yang sok jago untuk menjadi juru selamat bagi sesama kita. Yang merasa bisa untuk ada domba terlantar kita perhatikan. Tapi kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu Saudara jangan lupa. Tuayan itu, atau begini, pekerja yang menuai itu hanya melakukan bagian terakhir dari seluruh proses apa bercocok tanam itu sendiri ya. Proses meladang itu sendiri, bagian paling akhir adalah menuai, dan itu kayaknya bagian yang paling gampang, bukan? Ya, pokoknya tinggal ambil, sabit, selesai. Bahkan sekarang zaman modern udah ada alatnya yang bisa ngambil sekaligus. Bagian yang paling susah di mana? Menanam. Mulai ketika membibit, menanam, merawat, memupuk, menumbuhkan. Bagian terakhir itu yang paling mudah, menuai. Jadi ketika kita berhadapan dengan domba-domba yang terlantar, kita bukan datang dengan mental pahlawan kesiangan yang siap untuk menyelamatkan. Tapi kita datang dengan mental bahwa kita ini hanya rekan sekerja Allah. Kita hanya diminta untuk melakukan bagian yang terakhir. Yaitu menuai, yang menumbuhkan Allah itu sendiri. Yang mengumpulkan orang-orang yang menyediakannya di hadapan kita. Yang mengatakan ayo tuai. Itu Allah sendiri. Allah telah melakukan seluruh rangkaian bagiannya. Dan kita mengerjakan sisanya. Makanya kalau ada yang mengatakan do your best and God do the rest. Ya, lakukan yang terbaik dan Tuhan akan kerjakan sisanya. Kata orang bijak ini keliru. Harusnya God do the best, we do the rest. Karena kita menyadari dalam kehidupan ini seringkali yang kita lakukan hanya sisanya saja. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya yang terbaik. Dan kita hanya menuai. Tapi seringkali bagian ini saja menjadi bagian yang sulit buat kita. Padahal Tuhan sudah lakukan semuanya. Nah, ini jadi satu perenungan yang baik untuk kita. Bahwa ketika kita melihat panggilan Tuhan. Ini bukan menjadi arena, menjadi panggung untuk kita unjuk kebolehan. Tapi sebaliknya, untuk kita bergandengan dengan Tuhan mengerjakan bagian kita. Lalu ada bagian lain yang menarik, ya. Ini dilontarkan oleh salah seorang anak pemuda kemarin. Jadi ini bukan tafsiran saya ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertanya siapa pekerja yang disebutkan oleh Tuhan ketika Yesus mengatakan tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Menurut Bapak Ibu Saudara yang disebut pekerja sedikit itu siapa? Siapa pekerja dan kenapa itu sedikit? Ini pagi-pagi jam 6 udah diajak mikir gitu. Aduh. Ya. Pekerja yang sedikit, salah seorang anak muda dalam persekutuan pemuda kemarin mengatakan jangan-jangan ini Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia melihat orang banyak itu datang yang menunjukkan belas kasihan, yang terpanggil untuk bekerja, memperhatikan mereka, saat itu baru Tuhan Yesus sendiri. Jadi sedikit itu jumlahnya berapa? Satu, Yesus sendiri. Karena itu ayat yang mengikuti yang mengatakan demikian. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan ayatnya langsung bersambung dengan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara, dari hal yang sederhana ini ada sesuatu yang luar biasa yang mau ditampilkan. Bagaimana tadi Yesus mengatakan pekerja sedikit dan itu artinya satu orang yaitu Yesus sendiri. Dan kemudian Yesus bilang minta kepada Tuhan yang punya tuayan, pada Bapa, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Inilah yang terjadi. Pekerja sedikit dan sang Tuhan memberikan 12 pekerja. Pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang sedikit nih yang kita punya, lalu kita minta Tuhan, Tuhan berikan saya, tambahkan pada saya, maka Tuhan akan memberi banyak, betul ya? Gak mungkin sedikit Tuhan kasih sedikit lagi gitu, tambahin sedikit-sedikit buat apa? Ketika kita mengatakan Tuhan pekerja sedikit, maka kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pada kita pekerja yang banyak. Dan Bapak Ibu Saudara, pekerja yang banyak yang disebutkan dalam Alkitab adalah 12 orang. Dan bisa dibayangkan itu banyak atau sedikit menurut Bapak Ibu. Ya. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan sang Tuhan memberikan 12 orang. Itu banyak atau sedikit Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Hah? Mau bilang banyak tapi kok ya 12 sedikit. Bapak Ibu Saudara, kalau bikin ibadah yang datang 12 orang, bahagia atau sedih ya? Duduk aja kosong gitu melompong. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab membuktikan 12 orang itu banyak. Percaya? Buktinya firman itu sampai kepada kita saat ini. 12 orang itu cukup untuk mengubahkan dunia. Dan karena itu banyak atau sedikit pada akhirnya tidak diukur dari hitungan angka manusia. Kalau 12 orang pekerja yang Tuhan berikan itu bisa menuai ladang Tuhan, ladang dunia yang begitu terhampar luas sampai kepada kita. Nah sekarang kita yang hadir ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, banyak sekali gitu ya. Kita banyak atau sedikit? Banyak. Dan berapa besar dampak yang kita bisa hasilkan kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Ya. Dan pada akhirnya pertanyaannya kembali, siapa? Ketika kita tadi sudah disampaikan bahwa kita saatnya untuk bekerja. Ya, kita dipanggil untuk menjadi pekerja. Tapi seringkali ketika membaca bagian ini, 4 karakter, 4 sosok ditampilkan, seringkali akhirnya kita merasa bahwa sayalah domba terlantar itu. Betul? Ya. Ketika kita diperhadapkan pada cerita tentang Yesus memanggil para tuayan untuk bekerja. Seringkali ketika kita berefleksi ke dalam diri kita, kita merasa bahwa kitalah ini domba yang terlantar itu. Kita ini yang haus akan Tuhan. Kita ini yang tiap hari bergumul dengan segala penyakit dan kelemahan. Tiap kali kita berusaha mengeluh, mengaduh kepada Tuhan dengan segala apa yang kita alami, kita rasakan beban, persoalan yang begitu berat. Meskipun kita sudah masuk dalam hidup pernikahan, masuk dalam hidup keluarga, tapi kita kadang merasa sendiri. Kita malah semakin bergumul lagi dan kita merasa tidak ada yang membimbing kita.
Tahu kesedihan menjadi orang tua ya? Bahwa kadang kita merasa kita masih perlu dibimbing oleh orang tua kita. Kesedihan menjadi guru bahwa harusnya kita masih yang terus belajar. Kesedihannya menjadi pemimpin, kesedihannya menjadi pendeta. Bahwa ya harusnya kita yang masih terus dibimbing, ditolong. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Panggilan itu sudah ada. Haruskah saya terus menerus diam dan merasa sayalah domba terlantar itu, tolonglah saya? Apakah saya harus ikut bekerja sementara saya masih bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan? Bapak ibu saudara, fakta mengatakan di Matius 10 ayat 16, para murid yang diutus itu ternyata juga adalah domba kok. Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan kita tahu sama lemahnya dengan yang hendak mereka jangkau, yang hendak mereka lawat. Mereka sama-sama domba. Ya. Jadi kita melihat bagaimana kita pun bisa menjadi pekerja sekaligus domba. Domba sekaligus pekerja. Karena kuncinya ternyata di sini, di Matius 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Jadi kita tidak dibiarkan sendirian. Kita tidak dibiarkan bekerja begitu saja dengan segala keterbatasan yang kita punya, lalu kita dilepas, hoyo sana silakan. Karena seringkali dalam kelemahan ketika kita hendak menolong orang, justru yang terjadi adalah kita melukai orang lain. Tetapi ketika Tuhan memberikan kuasa, kita mampu untuk menjadi domba sekaligus pekerja, pekerja sekaligus domba. Dan satu keuntungan ketika kita menyadari bahwa kita ini juga adalah domba-domba yang terlantar. Ingat bagaimana Yesus pertama-tama tergerak hatinya oleh belas kasihan. Satu hal yang saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah lupakan sampai akhir hidup kita, bahwa apapun yang kita alami saat ini, Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu betul. Dia memandang orang banyak itu dan dia tahu satu persatu yang dialami. Yesus tahu juga keadaan kita. Meskipun kita belum sempat doakan. Meskipun kita belum sempat sampaikan kepada orang lain. Meskipun kita sendiri gak tahu apa yang kita rasakan, Yesus tahu. Dan saya katakan belas kasihnya itu sedang terarah kepada kita. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Selain kuasa yang diberikan pada kita, Tuhan memberikan pada kita belas kasihnya. Karena itu sekarang kita bisa menolong orang lain. Sekarang kita bisa bekerja bagi Tuhan. Sekarang kita bisa menjangkau orang, memberitakan firman. Kita bisa menjadi pekerja sekaligus domba. Dan ada satu istilah yang menarik yang sebenarnya sering digaungkan di mana-mana. Kita bisa menjadi wounded healer. Ya. Yang terluka yang menyembuhkan. Bapak ibu saudara, kelihatannya gambarnya. Meskipun layarnya agak tipis-tipis, kita doakan, kita dukung sama-sama semoga layarnya segera diganti gitu ya. Yang lebih tajam, yang lebih jreng. Wounded healer, yang terluka yang menyembuhkan. Gambarnya lihat. Sayatan di nadi. Tahu simbolnya artinya apa? Ketika orang-orang putus asa, orang-orang menyerah. Ya. Orang-orang hendak mengakhiri hidupnya. Dan saya tahu di antara kita ada yang merasakan seperti itu. Dan di situ ada tangan yang terluka juga, yang meninggalkan bekas paku yang begitu dalam sampai tembus, dan itu sedang merengkuh tangan yang tersayat itu. Seperti Yesus yang terluka menjadi pribadi yang menyembuhkan, kita pun dipanggil untuk melakukan yang sama. Ya, kita gak perlu menjadi hebat dulu, menjadi sempurna dulu, menjadi bisa dulu untuk kemudian menjangkau orang, mengerjakan panggilan Tuhan, menuai tuayan di ladang Tuhan. Kita hanya perlu memberi diri, dilengkapi dengan kuasa dan merasakan sungguh-sungguh belas kasih itu. Dan kita kerjakan bagian kita dalam keseharian kita. Ada dua orang muda sekitar 31 tahun dan satu lagi 20-an tahun, namanya Nathan dan Yoli. Pernah dengar? Nathan dan Yoli. Ya, mereka adalah sepasang suami istri. Mereka menyelesaikan sekolah teologi juga tahun ini. Dan dalam praktik satu tahun, Nathan dan Yoli ini terlibat dalam pelayanan lintas budaya jangka pendek di Indonesia juga di Jepang bersama dengan satu badan misi bernama OMF. Ya. Lalu mereka selama di Jepang mereka mendapati satu fakta bahwa Jepang adalah suku terabaikan dengan jumlah kedua terbesar di dunia dengan populasi kekristenan kurang dari 1%. Kita melihat orang Jepang merayakan Natal juga dan hal-hal yang berbau Kristen, tapi mereka tidak beragama Kristen. Banyak dari mereka bahkan sama sekali tidak pernah mendengar kata Kristen, Alkitab atau Injil seumur hidup mereka. Ya, tapi apa yang Nathan dan Yoli ini lakukan? Mereka pertama-tama cuma hadir. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda 31 tahun dan 20-an tahun? Mereka ingin memberitakan Injil, tapi pertama-tama mereka intinya hadir, memberikan dirinya, memberikan waktunya dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Mereka kemudian melakukan sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Dan melalui apa yang mereka kerjakan, orang-orang bertanya, kok bisa ya? Kok mau ya? Dan di situ mereka punya kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan. Tanpa harus tergesa-gesa ingin menobatkan orang, tanpa harus tergesa-gesa ingin mengkonvert orang menjadi Kristen gitu. Mereka hanya ingin memberitakan tentang apa yang mereka alami, mereka rasakan, kasih setia Tuhan, Injil Tuhan yang mereka ketahui, mereka sampaikan, itu saja. Dan itu bisa dimulai ternyata dalam hidup keseharian. Gak perlu menunggu sesuatu yang besar, besar memang karena mereka mengerjakannya di Jepang. Tapi hal yang sama juga kita bisa kerjakan saat ini di sini. Dalam hidup keseharian kita, kita lakukan apa yang menjadi panggilan kita sebaik mungkin. Dan setiap kali ada kesempatan kita pakai untuk memberitakan tentang Tuhan. Kita pertama-tama tunjukkan bagaimana belas kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kita dulu. Dan orang akan bertanya kepada kita, apa yang mengubahkan hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, khusus hal ini saya perlu promosi. Kayaknya kalau saya khotbah tanpa endorse atau promosi kurang lengkap ya. Promosi karena nama dua tadi yang Bapak Ibu Saudara dengar, Nathan dan Yoli, akan memberikan kesaksiannya di tengah-tengah kita, akan menceritakan pengalamannya, dan semoga itu menggugah kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di acara Bukan Basa-Basi on-site, jadi enggak online, langsung dihadirkan di ruang ibadah hari Sabtu tanggal 8 Juli pukul 18.30. Jadi kita datang sama-sama, kita dengarkan pengalaman mereka. Dan semoga itu semakin menguatkan kita untuk terpanggil mengerjakan bagian kita sebagai pekerja-pekerja Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang alangkah baiknya bagi domba yang terlantar itu diberikan sosok gembala. Betul ya? Alangkah baiknya bagi tuayan diberikan para pekerja. Tetapi bukankah luar biasa kalau Roh Kudus memampukan beberapa domba untuk saling menggembalakan? Bukankah luar biasa kalau Allah membuat beberapa tuayan menjadi pekerja yang menuai? Seraya mengayunkan sabit, kita pun dituai oleh Tuhan. Saudara dan saya, Domba-domba yang lelah sebenarnya. Domba-domba yang terluka. Seraya kita berusaha menjangkau yang lain, ternyata kita pun pertama-tama direngkuh, dirangkul oleh cinta kasih Tuhan. Di ladang Tuhan yang terhampar, dipertunjukkan sedemikian rupa. Bukan pribadi-pribadi yang terbaik yang ada di sana, tetapi ada hamparan cinta kasih yang begitu luas dan sempurna. Selamat bekerja, Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua, dan ada persembahan pujian dari vokal grup Cantavere.
Dan terima. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
Sebelum kita bersama menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di toko buku Logos telah tersedia Alkitab Manula, ya, atau Alkitab Lansia. Jadi tidak perlu hanya lansia yang membelinya. Ini Alkitab memiliki huruf yang lebih besar, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membaca Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan huruf yang lebih besar, bisa mendapatkannya di toko buku Logos selesai ibadah ini. Lalu kemudian saya perlu menyampaikan, baptis anak yang akan dilakukan di bulan Juli nanti, ini masih dibuka pendaftaran paling lambat hari ini. Jadi setelah kebaktian kedua sekitar pukul 9.45 atau pukul 10 akan dilangsungkan percakapan persiapan untuk baptis anak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin membaptiskan anaknya bisa segera langsung datang ke percakapan iman tersebut, dan di situ tersedia formulir pendaftaran untuk didaftarkan anaknya, seperti itu. Ya, itu saja. Mari kita bersama naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk panggilan-Mu yang memampukan kami sehingga di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan kami, kami masih dapat bekerja sebaik-baiknya untuk menuai di ladang Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami untuk kami dapat mengerjakan panggilan ini dengan baik. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang datang dengan setiap beban, persoalan, pergumulan. Tuhan, kami mohon Engkau beserta kami. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami. Engkau memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Engkau memberikan keberanian untuk kami melangkah menghadapi setiap tantangan, persoalan yang ada bersama dengan Tuhan. Dan untuk kami boleh sungguh-sungguh juga menguatkan diri kami, supaya pada akhirnya kami menjadi saksi, melihat bagaimana Tuhan sendiri bekerja begitu hebat dalam hidup kami. Dan tak lupa kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang juga berada dalam pergumulan, dalam persoalan. Mereka yang mungkin tidak hadir saat ini karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh yang diderita. Tuhan tolong sembuhkan mereka, Tuhan tolong pulihkan mereka, Tuhan tolong utus kami untuk menemani mereka, membuat mereka senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu dekat dan mendampingi mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati GKI Peterongan Semarang. Tuhan menyertai jemaat ini dan biarkan kami terus bertumbuh ke arah Tuhan, di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Dan melalui setiap program yang dikerjakan, setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini boleh menjadi satu kesaksian yang baik bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kami, tentang cinta kasih Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan berjemaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong berikan mereka semua hikmat. Tuhan tolong ingatkan mereka untuk terus bekerja sebaik-baiknya bagi bangsa ini, untuk mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan tak lupa, utuslah kami untuk menjadi warga negara yang baik sekaligus anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa membawa terang Kristus dimanapun kami berada. Dan inilah doa kami ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan untuk jemaat yang hadir di ruangan ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan, bisa memberikan kode unik di 2 digit terakhir. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar ibadah, atau memasukkan kotak yang tersedia di kantor TU. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, yaitu amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, pada keluarga kami, pada pekerjaan kami, pelayanan kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini adalah waktu terbaik kami untuk mengekspresikan kasih kami dan ungkapan syukur kami lewat persembahan ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan jemaat yang mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Dan biarlah kami semua tidak hanya mempersembahkan berupa materi saja, Tetapi ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada segenap majelis jemaat dan pengurus yang mengelola persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini boleh dipakai sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan surga di bumi ini. Doa persembahan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kini tiba waktunya untuk kita segera diutus masuk dalam hidup kita sehari-hari. Teruslah bekerja bagi Tuhan di ladang dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kuatkanlah diri saudara, jangan takut karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.